13 shkurt. Qyteti i përsosur. Sepse u bëri gati atyre një qytet. Hebrejve 11:16. Nuk do të ketë ndotje, as shkaravina, as plehra, as bojra të dala dhe as garazhe të rënuara, as bar të tharë apo shishe të thyera, as të folur ashpër në rrugë, as përballje, as dhunë apo grindje në familje, as rreziqe gjatë natës, as zjarrvënie, as vjedhje, as vrasje, as vandalizëm dhe as gjë të shëmtuar. Qyteti i Perëndis do të jetë i përsosur, për shkak se Perëndia do të jetë atje. Ai do të ecë në të, do të flasë në të dhe do ta manifestojë veten e tij në çdo pjesë të tij. Gjithçka që është e mirë, e bukur, e shenjtë, paqësore, e vërtetë dhe e lumtur, do të jetë atje, sepse Perëndia do të jetë atje. Atje do të ketë një drejtësi të përsosur, e cila do të na shpërblej 1000 fish për çdo dhimbje që kemi duruar për shkak se jemi bindur Krishtit në këtë botë. Ajo nuk do të dobësohet kur. Në fakt, drejtësia e ti do të shkëlqej gjithnjë e më shumë në përjetësin që do të rjedhë në epokat e pafundme të gëzimit që vetëm rritet. Kur e dëshironi këtë qytet më shumë se gjithçka tjetër mbi tokë, atëherë po e nderoni Perëndin, i cili, sipas Hebrejve 11:10, është mjeshtri dhe ndërtuesi i këtij qyteti. Dhe kur Perëndia nderohet, ai është i kënaqur dhe nuk i vjen turp të quhet Perëndia juaj.